Por sistemin e raketave HIMARS që Washingtoni ka dhënë Ukrainës, tha ministri Ukrainas i mbrojtjes. Kjo ndërprin zinxhirët logjistik dhe pamundson që të kryen luftime aktive dhe të mbuloj forcat tona me granatime, tha sot ministri i mbrojtjes e Ukrainës, Oleksi Reznikov. Po ashtu, sot ministria e mbrojtjes së Rusis pretendoi se forcat e saj kanë shkatruar një depo municioni ku ishin të vendosura HIMARS-et amerikan në Bogdanovsti, në rajonin Helnitski të Ukrainës. Asnjëri nga këto pretendime nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Ukraina ka thënë se përdorimi i sistemeve të artilerisë me lëvizshmëri të lartë HIMARS po bën dallimin në fush betejë. Këto sisteme janë më precize dhe kanë rreze më të gjatë veprimi se sa sistemet sovjetike që Kievi ka në arsenal. Çmimet e grurit u rritën ndjeshëm më 25 korrik pasi raketat ruse goditën qytetin port të Odesës gjatë fundjavës, pavarësisht pretendimeve nga Kremlini se këto sulme kishin për çak infrastrukturën ushtarake dhe nuk kanë prekur eksportet e dritrave të Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, tha sot se dy raketa të llojit kalibr kanë goditur në afërsi të një stacioni pompimi në portin e Odesës dhe është shënjestruar vetëm infrastruktura ushtarake që nuk është e lidhur me marrëveshjen e eksportit të dritrave që u arrit më 22 korrik në Stamboll nga Rusia, Ukraina, Kombet e Bashkuara dhe Turqia. Megjithatë, çmimet e grurit në bordin e tregtisë së Chicagos u rritën për pothuajse 4% më 25 korrik, përkatësisht në 7.86 dollar për shinik. Komisioni Evropian ka miratuar përdorimin e vaksinës kundër lisë e majmuneve, pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli linë e majmuneve emergjencë shëndetësore globale, tha prodhuesi i ilaçeve nga Danimarka. Komisioni Evropian ka zgjatur autorizimin e vaksinës së kompanisë për linë Invanex të përfshirë në mbrojtje kundër lisë e majmuneve. Në linë me rekomandimin e vëzhguesit shëndetësor të BE-s, tha kompania Bavarian Nordic. Miratimi vlen për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në Island, Liechtenstein dhe Norvegji, tha kompania. Të shtunën, më 23 shkurt, OBSH-ja shpalli linë e majmuneve emergjencë shëndetësore globale. Nga lija e majmuneve, deri më tani janë prekur 16.000 persona në 72 shtetet të botës. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të nisin përgatitjen për valën e re të pandemisë COVID-19 që mund të ndodhë në vjeshtë dhe dimër, tha sot shefja shëndetësore e blokut, duke theksuar se ka pasur rritje shqetësuese të shpërthimeve të virusit. Komisionerja për shëndetësi dhe siguri ushqimore e BE-s, Stella Kyriakides, po ashtu paralajmëroi se nuk ka vend për vetkënaqësi, pasi pandemia nuk ka përfunduar. Kyriakides, e cila është nga Çipro, i tha radios së këtij shteti se Komisioni Evropian u ka kërkuar shteteve anëtare që të përshpejtojnë vaksinimin me doza përforcuese të popullsisë mbi 60 vjeç dhe të grupeve të ndjeshme. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Duke filluar nga 22 korriku në kuadër të manifestës Bienales Evropiane Nomade në Prishtinë, po organizohen aktivitete artistike, shfaqje e punëtori të ndryshme. Qëllimi i kësaj ngjarje që zgjat 100 ditë është rikthimi i hapësirave publike te qytetarët. Aktivitetet e edicionit të 14 të manifestës mbahen në ish-fabrikën e tullave, në hotelin Grand, në atë që quhet Qendër për Praktika Narrative në ish-bibliotekën Hifzi Sulejmani dhe në lokacione tjera të kryeqytetit të Kosovës. Manifesta ka filluar në fillim të viteve 90 si përgjigje ndaj ndryshimeve politike, ekonomike dhe sociale pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe nga ajo kohë manifesta është shndruar në një platformë mobile që fokusohet në dialogun midis artit dhe shoqërisë në Evropë. Ndjekim raportin në vazhdim. Deri më 30 tetor, Prishtina do të jetë një koçire e Bienales së 14 Evropiane Nomade Manifesta. Në këtë ngjarje, e cila i kushtohet artit në hapësirat publike dhe rikthimit të këtyre hapësirave te qytetarët, marrin pjesë mbi 100 artistë nga 30 shtete. Transformimet artistike të objekteve të rëndësishme në kryeqytetin e Kosovës kanë zgjuar tashmë kurrëshjen tek vizitorët. Një nga këto transformime është edhe instalacioni mbi të gjithë i artistit kosovar Alban Muja. Muja ka vendosur një instalacion në formë dhome në çatinë e ndërtesës së ish shtëpisë së mallrave Gërmia. Kjo ndërhyrje artistike i kushtohet mbi ndërtimeve të egra në Prishtinë. Në anën tjetër, monumenti i Vëllazërim Bashkimit është transformuar në rozë. Ky monument dhe të tjera do të kthehen në gjendjen e mëparshme sapo të përfundojë Bienalja në fund të tetorit. Edhe tulltoria e qytetit është kthyer në një hapësirë për takime të artistëve, diskutime e koncerte. Ndërsa Hoteli Grand është bërë vendi i ekspozitave të mbi 50 artistëve. Një ndër artistët pjesëmarrës në Hotelin Grand është Marta Popivoda, filmbërëse mes Beogradit e Berlinit, e cila sill në kujtesë pamjen nga ish Jugosllavia dhe ideologjia e vëllazërim bashkimit. Manifesta është hapur më 22 korrik me performancën e artistit kosovar Astrit Ismaili në sallën e kuqe të Pallatit të Rinis. Ismaili, me origjinë nga Prishtina, është artist bashkohor me adresë në Amsterdam. Bienalja Manifesta, si ndërngjarjet më të rëndësishme kulturore në Evropë, solli në Prishtinë vizitor nga vende të ndryshme të botës. Radio Evropa e Lirë ka folur me artistën bulgare Desislava Terzieva, e cila jeton në Michigan.
I am participating with ICA.
Unë jam pjesëmarrëse me Institutin e Artit Bashkëkohor të Sofjes në galerinë e fakultetit. Jam nga Michigani dhe atje ka komunitet të madh nga Kosova dhe doja të shija se ku kjo diaspor e kalon verën.
Tjerk Wardenar nga Holanda ka sjellur gjithë familjen e tij në Kosovë për të mësuar më shumë për vendin.
Just very curious to see how the art is here, what kind of artists are here, and also to see how Kosovo is.
Jam kurioztar për të parë se si është arti këtu. Çfarë artistësh ka këtu dhe gjithashtu dua të shoh se si është Kosova, sepse ne në Holandë nuk dim shumë për Kosovën.
Ndër vizitorët e shumtë është edhe Katja Chuel Elizarova, një artiste ruse me adresë në Berlin. Ajo thotë se është e interesuar të mësoj më shumë se si kanë reflektuar gjeneratat që kanë përjetuar luftën.
Those kind of political conflicts, they just separate people, but...
Këto konflikte politike vetëm sa i ndajnë njerëzit, por njerëzit nuk mund t'i korrigjojnë vendimet politike dhe fatkesisht, ne nuk mund të ndryshojmë këtë. Është e trishtueshme, por ne duhet të mësojmë nga njëri tjetri se si ta shmangim në të ardhmen.
To learn from each other how to avoid this in the future.
Në nderim të Ukrainës, e cila ndodhet nën pushtimin rus, në hapjen e manifestës, u këndua himni i Ukrainës nga sopranoja kosovare Arta Jashari. Manifesta Nomade Evropiane ndëron lokacion çdo 2 vjet, ndërsa për herë të parë po mbahet në një shtet të Ballkanit Perëndimor. Edicioni i radhës do të mbahet në Barcelonë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.